Europa o Sydney?
Navijaški obred, ki je zadonel po vsem svetu, sploh po senzacionalni zmagi islandske reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2016. Mala Islandija je tedaj v osmini finala izločila Veliko Anglijo in znova pokazala, da uspešnost nogometne reprezentance ni odvisna le od velikosti njene države. Islandski nogometaši so tedaj postali hit, nogometna reprezentanca pa nepričakovan magnet za turiste.
This was something that 5 years ago never happened. I mean, nobody was knocking on the door here and asking for a tour of the stadium.
Pred 5 leti nihče ni trkal na vrata nacionalnega stadiona in spraševal, če si ga lahko ogleda. To so besede Stefana Gunnarssona, tisti, ki je imel nalogo, da to zanimanje za islandsko reprezentanco najbolje unovči. Pred 3 leti, torej preden je Islandija zaigrala na drugem velikem tekmovanju v zadnjem desetletju, na svetovnem prvenstvu v Rusiji, je postal šef marketinga na Islandski nogometni zvezi.
We are now trying to get sponsors and partners, international brands. I mean,
zdaj skušamo privabiti tuje sponzorje. Domače smo vedno imeli, ampak islandska reprezentanca je zdaj postala mednarodno prepoznavna, zato iščemo večja tuja podjetja, ki bi bila pripravljena vlagati. Predstavljamo se kot nogometni outsider, kot večni outsider.
Ravno to Islandijo dela tako privlačno, tako rekoč nima sovražnikov, tako majhna je in tako daleč od vseh ostalih, od morebitnih rivalov, da je skoraj univerzalno simpatična. Nogometna reprezentanca je bila pogosto tista, ki je redko uspelo, zato so ji mnogi privoščili, ko je začela zmagovati.
For example, the fact that the US didn't qualify for the World Cup in Russia meant that we were sort of their favorite team.
Stefan, Islandci so tako majhna skupnost, da se skoraj vsi naslavljajo z osebnim imenom, skoraj nikoli s priimki. Pravi, da so med mundialom leta 2018 uvideli, da so Američani, potem ko se niso uvrstili na prvenstvo, v največji meri navijali za Islandijo. Tudi sicer pa je na novodobnem nogometnem tržišču dovolj prostora za vse vzhajajoče ekipe, saj vse več nogometnih navdušencev navija za več ekip, ne zgolj za eno, fenomen, ki ga poznamo tudi v Sloveniji. To so tako imenovani portfeljski navijači.
The portfolio fans is a concept that's growing bigger. I mean, young fans now tend to have 3 or 4 favorite teams. They tend to follow players, unfortunately, more than teams.
Portfeljskih navijačev je vse več. Še posebej mladi zdaj pogosto navijajo za 3 ali 4 klube in velikokrat v različnih športih. To smo želeli izkoristiti. Samo 350 tisoč nas je, svoje izdelke pa želimo prodati večjemu trgu. Iskali smo primere dobre prakse. Denimo novozelandsko ragbijsko reprezentanco ali pa Sankt Pauli. To je nogometni klub v drugi nemški Bundesligi, ki nikoli ni blestel, ampak je zelo priljubljen. Njihov grb in logo lahko vidite povsod, ker imajo identiteto, ki se dotakne ljudi.
In ravno to je bila ena od poglavitnih nalog, ki si jo je Stefan zastavil, ko je postal vodilni za trženje na zvezi, izboljšati in ozaljšati podobo, brand izbrane vrste. Povlekel je pogumno potezo. Na reprezentančnih dresih so ponavadi grbi nacionalnih nogometnih zvez, toda Gunnarsson se je odločil, da bo islandska zveza imela 2 grba. Eden je klasični logo, drug, nov, pa je poseben, narejen za dres islandske reprezentance in za vse različne izdelke, ki jih je želela zveza prodati, od žog in kozarčkov do šalov in kap. Na tem grbu so upodobljene glave 4 biti, orla, bika, velikana in zmaja. To izhaja iz stare islandske sage o norveških osvajalcih, ki so skušali zavzeti otok, a niso uspeli, ker jih je z vsake strani napadlo eno od teh biti. Navijači so toplo sprejeli spremembo, več kot 90% je nova podoba všeč, tudi zaradi tega, ker se nanaša na islandsko identiteto, na nekaj, kar je ljudem blizu. Hkrati pa je lahko Stefanova ekipa vzporednice vlekla s pop kulturo.
And it also taps, being a marketing person, it taps into so many things that are
Kot komercialist sem bil zadovoljen, da je takšna zgodba zdaj del mainstreama. Tori in nordijska mitologija sta del Marvelovih filmov, Igra prestolov je bila izjemno priljubljena in takšne stvari nam omogočajo, da bolje pripovedujemo zgodbe.
Winter is coming and Iceland is coming too, huh?
Winter never leaves.
Stefana, na koncu upozorim, da Islandija prihaja tako kot zima vse skozi prihaja v Igri prestolov, pa doda, da na Islandiji zima nikoli pravzaprav ne odide. Ravno hladno, severnoatlantsko subpolarno podnebje otežuje razvoj nogometa na Islandiji. Vreme pogosto ni idealno za šport na prostem. Stefan pa pravi, da so Islandci malce nori, ker želijo ostati na tem otoku in da jim je tam všeč. Povrh vsega, pa tam želijo igrati še nogomet.
You have to be really mad to stay in this country and to like it and to play football in this weather. And they say a lot about people who live on islands. They tend to be quite strange and quirky.
Prismukneni Islandci, ki so želeli biti boljši v nogometu, so skušali podnebje odstraniti iz enačbe, zato so začeli vlagati v infrastrukturo.
It's hugely important, but we don't have enough of we have quite a few indoor halls that are sort of full size.
To je izjemno pomembno. Imamo nekaj pokritih nogometnih igrišč, radi bi jih imeli še več. Veliko pa je manjših igrišč, na katerih lahko mladi trenirajo. To je izjemno pomembno, saj tu nekaj mesecev na leto zunaj ne moremo trenirati. Želimo zgraditi še več igrišč, ampak precej smo jih že in to je pripomoglo k vzponu islandskega nogometa.
Islandci so raje vlagali v lokalna manjša igrišča, ki omogočajo, da lahko vsi trenirajo, kot pa v nacionalni stadion, ki je bil zgrajen leta 1949 in je že malce utrujen. Precej drugače smo v infrastrukturi razmišljali v Sloveniji ob krstni uvrstitvi na veliko tekmovanje. Bolj o tem, kakšna sramota je Bežigrad, kot pa, da je treba zgraditi čim več dobrih igrišč, da bodo lahko ljudje lažje igrali nogomet. Na Islandiji so raje vlagali v izboljšanje razmer za množice, ne le za najboljše, saj niso želeli, da bi Reykjavik financiral prenovo stadiona na mesto, da zgradi nova igrišča.
We do not want the city of Reykjavik to fund a new stadium instead of having facilities for the clubs in Reykjavik.
Vse več nogometa željnih Islandcev je ponovem imelo več priložnosti trenirati, pomembno pa je bilo tudi kakovostno trenirati. Infrastruktura in dobri trenerji, to je temelj za vzpon nogometa, je povedal še en gost konference Sporto, čislani dolgoletni trener Arsenala Arsen Wenger. In Islandija je dokaz za to. Stefan Gunnarsson.
We have a lot of professional coaching. All our coaches are professional. For example, my daughter, when she's 6 years old, started her first football practice. There's a UEFA licensed coach from day one.
Veliko trenerjev imamo, vsi pa so profesionalci. Ko je moja hčerka pri 6 začela trenirati nogomet, jo je od prvega dne treniral izobražen trener, ki ima UEFA-ino licenco. V mnogih državah po Evropi prostovoljci trenirajo otroke, pogosto tudi njihovi starši, in zato treningi niso vedno najboljši. Tu se lahko vsak otrok pridruži treningu lokalnega kluba, kar ne velja za velike klube v tujini. Če denimo živiš zraven Anfielda, to še ne pomeni, da lahko treniraš pri Liverpoolu, toda na Islandiji IT klub mora vzeti medse. Nima izbire. Klubi ne morejo reči ne.
To velja vse do 18. leta, torej Islandci, dokler niso polnoletni, imajo možnost, da trenirajo nogomet, ne da bi jih lahko kdorkoli odvrnil. Pri tako majhnem bazenu igralcev je to izjemno pomembno, da ne bi kdo, ki bi v poznejših najstniških letih hitro napredoval, prej izgubil zanimanja. Šolski sistem je tudi tesno povezan in prepleten s športom, sploh z nogometom. Večina otrok po šoli odide trenirati šport. Družba te k temu spodbuja, pravi Stefan.
The society sort of drives you to get your kids to do sports.
Islandci so si torej uredili močne in trdne temelje, na katerih so lahko zgradili novo reprezentančno zgodbo. Pri tem so imeli tudi nekaj sreče, pripeljali so odličnega stratega, Larsa Lagerbeka, ki je prej svojo domovino, Švedsko, petkrat zapored popeljal na veliko tekmovanje. Za nameček pa islandski nogomet v kratkem obdobju ni vzgojil le enega ali dveh vrhunskih igralcev, ampak celotno ekipo. Pri tem so se Islandci tudi zavedali svojih zmožnosti, igrali so pragmatično. Po kakovosti posameznih igralcev pa so še vedno težko konkurirali z velesilami. Razmerje moči pa so skušali izenačiti po zaslugi ekipne igre.
It's very rare that the 11 of us are better individuals than the 11 players on the other side.
Če gledamo posameznike, se redko zgodi, da je 11 Islandcev boljših od 11 tekmecev na drugi strani igrišča. Boljši pa moramo biti kot ekipa, sicer nimamo nikakršnih možnosti. To se je videlo na evropskem in svetovnem prvenstvu. Reprezentanca je igrala kot ekipa, tudi če je bil kdo zamenjan v prvi enajsterici, se to ni poznalo. Ekipa je bila vedno močna.
Substituted one or two players, but the team was always very strong.
Kaže, da je ta generacija dosegla svoj zenit zmago proti Angliji na Euro v Franciji. Na mundialu v Rusiji je izpadla v skupinskem delu, v kvalifikacijah za letošnji Euro pa je izpadla v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij. Toda Islandci delajo na dolgi rok. Kratkoročni uspehi bodo morda kdaj izostali, toda to jih ne bo odvrnilo od tega, da bodo še naprej sledili svoji začrtani poti. Da se jim ni le slučajno poklopilo, pa dokazuje tudi reprezentanca do 21. leta, ki se je uvrstila na Euro, ki ga bo naslednji mesec Slovenija gostila skupaj z Madžarsko.